O'tgan darsimizda hacci tarifini oldik. Hacci tarifini yodlab tushunib olinglar. Endi bu yerda ado etish vojib deb aytish uchun talab qilinadigan 5 ta shart. Ado etish vojib deb aytishimiz uchun 5 ta shart bor. Alal asah. Bunda ham ozgina tafsilotda ixtiloflar bo'ladi. Ya'ni o'zimiz mazhabda ham, lekin to'g'rirog'i 5 ta deb. Sihhatul badan. A'zoi badani sog'lom bo'lish. A'zoi badanini sog'lom bo'lish kerak. İkincisi zavalul mani'il hissi. Yani zahab ila'l hac. Hacga borishdan to'sib turadigan to'siqlarni yo'qolishi, yo'q bo'lishi. Yani mesela pasporti yo'q. Pasporti yo'qligi. Hozirgi zamondagi to'siqlardan. Ilgarigi zamonda pasport degan narsa kerak bo'lmaydi. Hozir viza ham degan narsa chiqdi. Viza ham ololmadi. Ya'ni Saudiyada yashayotgan Makka tashqarisida bo'lsa ta'siri. Xudo saqlasin, yaqinda Makka ichidagilarga ham ta'siri deb qo'ymasa bo'ldi. Balti qavuschida pastda kal habs val xavf min as-sulton. Hibsga tushib qolish, sultondan xavf xatar borligi va shunga o'xshagan narsalar ham haj vojib bo'lmaydi bu odamga deyishga sabab bo'ladi. Bu amm at-tariq degani yo'l xavf xatarsiz tinch-omon bo'lish. Uchinchisi, to'rtinchisi nima ekan? Adamu qiyamul idda. Idda o'tirishi vojib bo'lgan ayol bo'lmasligi. Ya'ni boy ayol bor, eri o'lib qoldi masalan, yoki taloq tushib qoldi masalan. Boy yoki birdaniga boyib ketdi. Merosxo'r eridan qolgan pullar katta meros qoldi unga, boyib ketdi. Hamma narsa yetarli. Lekin iddada o'tiribdi. Haj vaqti kelib qoldi. Hajga boring desa, men iddada o'tirishim kerak. Ha, bo'lsa o'tiring. Iddaning ahkomlarida keladi. Hojat uchun, zarur hojat uchun chiqib kelsa bo'ladi. Ovqat-ovqat olib kelish kerak bo'lib qolsa, hijobini kiyib, o'rani ziynatlanmasdan, ya'ni hozirgi hijoblar ustidan yana bitta hijob borish kerak. Ko'pchilik ayollarning hijobi yetarli darajada emas. Iddada o'tirgan bo'lsa, uyda o'tirish kerak, erini uyda o'tirish kerak. Asl qoida shunday, lekin ba'zi bir holatlarda o'zgacha bo'lishi mumkin. Tafsiloti o'sha joyda o'qiladi, o'sha masalalar kelganda o'qiladi. Xo'p, 5-chi shart, vojiblik sharti mahram bo'lish kerak. Xuruj mahram ma'aha, ya'ni o'sha ayol bilan mahram birga safar qilishi. Walau min radoi. Imkdosh mahram bo'lsa bo'laveradi. Ya'ni u aloqasi yo'q o'zi, qarindosh emas, faqat yoshligida imgan bo'lish kerak. 2 yoshdan o'tmagan holatda imgan bo'lish kerak. Emikdosh buvoli deb turib, katta bo'lganda sut ichsa u emikdosh bo'lmaydi. Av musoharatin. Musohara kuyov masalan. Qizini bergandan keyin o'sha qizni eri unga mahram, qizini eri mahram bo'ladi. Qaynonaga. O'g'lida kelar. Ha, to'g'ri, o'g'il. O'g'lim deydi. Muslim. Musulmon bo'lishi. Ma'mur. Ishonchli bo'lishi. Fosiq, iflosroq odam bo'lsa bo'lmaydi. Musulmonman desa ham-da endi. Adolatli bo'lish kerak-da, ma'mur, ishonchli odam bo'lish kerak. Aqil. Aql hushi joyida bo'lish kerak. Jinni, majnun bo'lsa, ha, bo'lmaydi. Baligh. Balog'at ketgan mahram bo'lish kerak. Mahramdagi shartlar bir bular.
Mahramdagi sifatlar shartlari.
O'sha mahramdagi shartlar. Au zawjin limra'atin fi safarin. Ana, yana ikkita nuqta bitta. Au zawjin limra'a. Eri bo'lish kerak. Agar mahrami bo'lmasa. Er mahram emasmi? Mahram bo'lsa yaqinlik qilib bo'lmaydi-ku. Mahramga nikohlab bo'lmaydi-ku. Er mahram emas, mahramdan ham yaqinroq. Er mahramdan ham yaqinroq. Hatto ota-onadan ulug' turadi erni hurmat. Bilib qo'yinglar. Ayol kishini eri yo jannat yo do'zax degan hadis bor. Jannatuki aw naruki degan hadis bor. Ya'ni erga tekkandan keyin bo'ldi, o'sha eriga itoat qilish kerak bo'ladi. Eriga itoat qilsa jannatga bashorat berilgan hadislar bor-da. Xullas, er mahram emas. Bizda tam mahram deb qo'yishadi o'zbeklar. Istiloh, lekin o'zi aslida mahram degan nikohlab bo'lmaydi degani, mahram degan. O er nikohlanı yaptı ki. Er bizi yeterli uzun. Mahram degen gap kerak emas. Fi safarin degani safarga chiqqanda kerak bo'ladi mahram yoki er. Makka o'zida bo'lsa mahram kerak emas. Shuni o'zi chiqib ketaveradi. Faqat er ruxsat bermasa chatoq. Erdan ruxsat so'rash kerak. Ruxsat faqat birga yur deyish emas. Birga yurishim kerak desa boshqa narsa. Birga yuring. Er yurmasangiz haj farz bo'lgan menga. Hatto agar shunaqa shu darajada agar ruxsat bermasa ham haj farz bo'lgan bo'lsa erga itoat qilmasdan borish kerak. Qaytib borish kerak. Ha?
Chiqaveradi
yerga. Hayr. Bizda
o'zim uzoqda bo'lsa,
uzoqda bo'lsa mahram kerak.
Ajasi bilan ketaversa.
Haj farz bo'lgan bo'lsa ketaveradi. Unda ham mahram bilan ketish kerak.
Ruxsatsiz.
Ya'ni oxirgi nuqtada bu. Ruxsat bermasa ham ketaverish kerak degan narsa eng oxirgi gap. Ruxsat so'rash kerak-da. Odob bobida chiroyli gapirib, sovg'alar berib xo'jayinim, begim, sultonim deb chiroyli gapirsa yo'q demaydi, qaysi yer yo'q deydi. Val ibratu insila bilib qo'yishingiz kerak, insila ham yaqinda yo uylangansizlar yoki uylanasizlar. Val ibratu bi ghalabati salama. Ya'ni hech kim 100% bilmaydi-da. Masalan, samolyot tushib ketganda samolyot portlab ketishi mumkin-ku, menga haj farz emas desa bu gap ketmaydi. Yo'l tinch omon bo'lish kerak desak, men qayerdan bilay, samolyot portlab ketishi mumkin. Menga haj farz emas ekan desa gap o'tmaydi u. Al ibratu nima ekan? Bi ghalabati salam. Ya'ni xudo xolasa portlamaydi. Ishonchliroq. Xotirjam, yo'llar tinch. Qamab qo'yishi mumkin. Yo'q, hamma hujjatlaringiz joyidami? Joyida bo'ldi. Barran va bahran alal muftabihi. Barran va bahran degani nima degan? Quruqlikda ham avariya bo'lib ketishi mumkin. Avtobus uxlab qolsa, to'ntarilib ketsa bormayman hajga. Nimaga bormaysiz? Bilib bo'ladimi, avtobus uxlab qolsa to'ntargiz o'lib ketaman. Amni tariq qanat yo'lda tinch omon xotirjam bo'lish kerak deyapti. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. 100% tinch bo'lish hech kim qo'lida emas, bu Allohning qo'lida. Ha? Allohning qo'lida bu. Yo'q. Bu insoniylik darajasi, insoniylik kamoloti shu. Xotirjam ketaverasiz. Yo'g'iga Allohga tavakkul qiling deyapti. Hech qachon 100% hech kim kafolat bera olmaydi. O'zingiz uyingizda ham o'lib qolishingiz mumkin. Uyingizda ham yashamang bo'lmasa. Uyda o'tirganingizda tom qulab tushishi mumkin, o'lib qolishingiz mumkin. Uyingizda o'tirmang. Ko'chaga chiqsangiz ham shu baribir xavf xatar bo'ladi. Lekin ehtiyot bobini ko'riladi, moddiy sabablar qo'ldan kelgancha bajariladi, yo'qqa tavakkul qilinadi. Barran quruqlikdan borsangiz ham, bahran kemalarda dengiz orqali borsangiz ham, va javvan hozirgi zamonda bu kitob yozilganda samolyot chiqmagan edi. O'shaning uchun javvan demagan bitta. Biz endi qo'shib qo'yamiz qavsga. Javvan. Keyingi zamonda 100 yildan keyinmi, 200 yildan keyinmi, 300 yildan keyinmi Qirg'izistondan Makkaga shunday tunnel orqali chiqadigan bo'lsa, u tahtal ardga qo'shib qo'yamiz. Alal muftabihi nima degani? Alal muftabihi. Ya'ni ulamolarimiz mazhab ulamolarimiz bergan fatvoga binoan degan. To'g'rirog'i shu. Hanafi mazhab ulamolarini kattalari. Xo'p, ma yasihu bihi ada'u fardil hajj. O'sha haji sahih bo'lishi uchun talab qilinadigan shartlar va farzlar deymiz. Bitta ikkita narsa bor. Shart bor, rukun bor. Hajga aloqador shartlar. Bu yerda ikkita shart va ikkita rukun zikr qilingan. O'shanga binoan yuramiz. Ana shu ikkita shart, ana shu ikkita rukun birga to'rtta narsa, ya'ni to'rtta narsa topilmasa u haj haj bo'lmaydi. To'rtta narsa topilmasa qaysi bir odamda u haji haj bo'lmaydi. Haj qilsa ham haji haj bo'lmaydi. Birinchisi ihromga kirish va ikkinchisi islom bittilar. O'zi birinchisi islom. Islom ya'ni musulmon bo'lish kerak. Musulmon bo'lish kerak. Nasroniy odam kelib haj qilsa hajga o'tmaydi. Ihrom ihromga niyat qilish. Ihromga niyat qilib kirish. Haligi kiyim emas. Ihrom kiyimini ham ihrom deyiladi. Ba'zi odamlar shunaqa tushunib qolar ekan. Ihrom shart desiz, o'sha libos shart. Men kiyimimda ihrom topolmasdan kiyimim bilan qilib qo'yib, hajmi hajmasmi desa, yo'q, unaqa emas. Ihrom o'sha qalbda kirish. Bir narsaga kirish uchun qalb niyati shart qilinadi. Ihromga kirish deganda qalb shart. Qalbda niyat qilish shart. Niyat. O'sha ihromga kirish, ya'ni niyat qilib kirish ihromga. Bu yog'i vojib deyiladi, kiyimlarini masalan ihrom shartlariga to'g'ri qilib kiyish vojib bo'ladi. O'siz haj bo'lmaydi deyilmaydi. Haj bo'laveradi, o'zini ishtirofini to'laydi, o'tib ketadi ya'ni. Lekin niyat qilmasa haj bo'lmaydi. Borda Arafatda ham, Muzdalifada ham, Tavofda ham unaqa holat uchramaydi-yu, lekin bu qolsa-da shunaqa kimdir niyat qilmasa hajga o'tmaydi. Aql shu joyida bo'lmagan odam aylanib yuraveradi. Yetalab yuraverasiz. Haj nimaligini tushunmaydi. Hajga o'tmaydi-da. Demak, niyatga kirish, ihrom qilish bu shart deyiladi bizda. Lekin Hanbali mazhablarida, Hanbali va Shofiyiy ham aytishsa, u rukun deyiladi. Ihromga kirish rukun deyiladi. Faqat otida farq bor. Ularda ham shart, bizda ham shart bo'ladi aslida. Xullas, ihrom kirish musulmon odam bo'lish. Keyin asosiyisi o'sha haj ichidagi rukunlar deb ikkita rukun zikr qilinadi bizda. Haj ichidagi rukunlar ikkita. الوقوف محرما بعرفات لحظة من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم النحر بشرط عدم الجماع قبله محرما. إند هو مثلا تشنتروش شن أزغنا وقت كيرك قري عرفات محرم بغن حالت يعني إحرام كرغن حالت عرفات بر لحظة بسيام حاضر بولش كيرك قيس كن biz o'tgan darsda aytdik ashhurul haj. Haj oylari Shavvol, Zulqa'da, Zulhijjani 10 kuni dedik-a. Shavvolda Arafatga borib qo'ysa bo'ldimi? Zulqa'dada borib qo'ysa bo'ldimi? O'tmaydi. Ayn Arafa kuni bo'lish kerak. Ayn Arafa kuni ham quyosh tikkidan o'tgan bo'lish kerak. Min zawal yawmit tasi, ya'ni Zulhijjani 9-chi kuni, ya'ni Arafa kuni ya'ni. Ota Arafa kuni. 9-chi Zulhijja. O'sha kuni pishin vaqtidan boshlanadi. Undan oldin Arafaga borgandan keyin Arafaga o'tmaydi. Hajga o'tmaydi-da. Arafada turgan bo'lmaydi, hajga o'tmaydi. Masalan, deylik Bomdodda 8-chi kuni borib, Bomdod turib ketib qoldi. Yoki 9-chi kuni Bomdodda borib, keyin ketib qoldi. U hajga o'tmaydi. Aynan o'sha kuni bo'lish kerak, ihromda bo'lish kerak. Ya'ni qalbi bilan niyat qilgan bo'lish kerak. Muhriman. Qalbi bilan haj qilyapman degan niyatda bo'lish kerak. ila fajri yawmin nahr, ya'ni vaqti shu quyosh tikkaga kelgandan boshlab, Arafa kuni quyosh tikkaga kelgandan boshlab fajri yawmin nahrgacha, hayit kuni bomdodga yaqingacha. Hayit kuni qurbon hayitini bilasizlar-a? Qurbon hayiti 10-chi zilhijja kuni bomdodda kiradi. 10-chi zilhijja kuni bomdodda kiradi. Bomdodda yetib borsangiz Arafaga, Allohu akbar deb bomdodga ozon chaqirib bo'lganda borsangiz, kech qolgan bo'lasiz. Hajga yetib bormagan bo'lasiz, kech qolgan bo'lasiz. Nima qiladi unday odam? Umraga o'tib ketadi. Haji umraga aylanadi. Sharti bor, keyingi yil haj qilish. Keladi tafsiloti, lekin biz hozir Arafada bir lahza bo'lsa ham turish kerak deganimizni sharti bor-da, o'sha shartdan aytyapmiz. O'sha lahza qachon bo'lish kerak? 9-chi zilhijja Arafa kuni peshindan boshlab Bomdod vaqti kirib qolishidan oldingacha o'sha orada bo'lish kerak, bir lahza bo'lsa ham. Bi sharti adamul jima'i qoblahu muhriman. Bu yo'g'i ham. Kimdir hajga keldi, Makkaga keldi, ertaroq kelib turdi xotini bilan haj kelishdi. Endi shayton vasvasa qilib nafs qo'ymasdan ihrom holatida, ya'ni hajga niyat qilib qo'ygan, ihromni turgan holatida o'zini tiyib tura olmay qoldida, operatsiya boshlanib ketib qoldida. Hali Arafaga yetib borishgan yo'q. Shunaqa ish bo'lib qoldi. Haj ado bo'ldi, barbod bo'ldi bu haj. Lekin baribir haj qilish kerak. O'sha hajni oxiriga yetkazib qo'yish kerak. Haj vayron bo'lgan bo'lsa ham, sasib ketgan bo'lsa ham yetkazib qo'yish kerak oxiriga. Keyingi yil haj qiladi boshqatdan yana. Bu tuya ham so'yadi. Ha? Tavba ham qilish kerak, yig'lab iloji boricha.
Ikkalasi ham so'yib tashlanda.
Kelasi, endi xotini majburlangan bo'lsa boshqa oyoq-qo'llarni bog'lab, u boshqa masala, u alohida masala. Qaytib
boshqalarga ihrom bog'lab ketsa bo'lmaydi.
Hajga kirib bo'lganda u ihrom turibdi-da u. Ihromdan chiqa olmaydi u. Ihromdan chiqa olmaydi. o'sha hajji buzilib bajag'i chiqqan vayron bo'lgan hajji oxiriga yetkazib qo'yish kerak. Ehromdan chiqa olmaydi. Bu narsalarni hali menga shart emas deb o'ylamanglar. Men uylanmaganman deb. Siz domlasiz, Madinada o'qiyapsiz deb odamlar so'raydi hali. Keladi. Shunaqa ish bo'lib qoldi. Ba'zi odamlar bo'ladi, katta domlalardan so'rasam deydi, qattiqroq gapirib mana yo'limni toraytirib qo'yadi. Sal kichkina odamlardan so'rasam yo'l topib beradi deb turib o'tmaydi yani. Xudodan oldi ham o'tmaydi. O'zi siz ham ehtiyot bo'lishingiz kerak. O'yinchoq bo'lib qolmasligi kerak odam. O'shaning uchun dinimizni yaxshi o'rganishimiz kerak. Ilmini yaxshilab bilib olishimiz kerak. Har bir qadamimiz xatarli biz. Xudodan oldi javob beramiz. Mana shu bugun hozir o'tayotgan darsimiz bor-ku mana shu hozirgi. Mana shu ikkita shart va ikkita farz rukun masalasini hech ham chalkashtirib qo'ymanglar, hech qachon. Esingizdan chiqarmanglar ham, chalkashtirib ham qo'ymanglar boshqa masalalar. Shuni qat'iy ravishda yodlab, qayta-qayta o'qib, suv qilib ichib yoringlar deb qo'yadi bizda. Hech ham adashmaydigan Fotiha surasini o'qisiz adashasizmi? Adashadiganlar ham bordir bizda masalan. Fotiha surasini o'qiganingizda umuman xato qilmasdan o'qiysiz. Nimaga? Har kuni bir necha 10 martalab takrorlaysiz. Bu masala ham mana shu rukun, shart va rukun degan masala ham hech ham esdan chiqarmaydigan darajada qattiq yodlab olishingiz kerak. O'zbekchasini yo arabchasini. Sizlarga savol so'raganda yana bilmasdan odamlarning dinini, hajini buzib qo'ymanglar. Birinchisi, demak, Arafotda Arafa kuni peshin vaqtidan bomdoddan oldingacha bo'lgan orada bir lahza bo'lsa ham haj niyati qilgan holatda, ihromda bo'lgan holatda hozir bo'lish kerak Arafotda. Arafot hududida haligi Jabalur Rahma degan tog'i rasmini ko'rgandirsizlar, o'zingizlar bormagan bo'lsangiz. U tog' oldiga borish shart emas. Arafa hududi katta juda ham. 5 million odam sig'adi bemalol. Alloh taolam bir mo'jiza bor deyshadi. Har qancha odam kelsa sig'ib ketaveradi. Qiyomatgacha shu hukmda endi o'sha Arafat chegarasi kengaytirib bormaydi, Masjidul Harom yoki mana Masjidul Nabaviy kengaytirilganday. Arafa hududini kengaytiraylik degan narsa yo'q islomda. Kengaytirsa bo'ladi degan gap yo'q. Qiyomatgacha 10 milliard musulmon bo'lsa ham, 100 milliard musulmon bo'lsa ham Arafa hududi o'zgarmaydi. Bir vaqtda keladi odamlar shu. Hamma haj qilgan odamlar bir vaqtda o'sha yerga yig'iladi. Endi sal kimdir ertaroq, sal kimdir kechroq kelishi yoki ertaroq chiqib ketishi mumkin, lekin baribir bir vaqtda 5-10 million hoji bo'lsa 5 million, 10 million hoji 10 million. Shu yerda bir mo'jiza bor deyshadi ba'zi ulamolar. Sig'ib ketadi. Shu vaqtgacha sig'ib kelgan, qiyomatgacha sig'adi. Kimdir Alloh qalbiga solib kelayotgan podsholardan kelasi zamonda agar qiyomat qoyim bo'lib qolmay tursa, kimdir qalbiga solib balki 10 qavat qilib yuborar Arafat. 10 qavat katta binolar qurib, hojilar sig'may ketdi, 100 milliard bo'lib ketdi deb turib. Kelasi u 100 yildan keyin, 200 yildan keyin xudo biladi nima bo'ladi. Uni biz bilmaymiz. Lekin biz amin bo'lgan narsa, aniq biladigan narsamiz shuki, hammani sig'diradi Alloh. Qo'rqmanglar. Alloh o'zi shu hukmni nozil qilgan, o'zi biladi qiyomatgacha. Shu yetadigan joy sizlarga. Bizga kerakli bo'lgan bu yerdagi masala shuki, bir lahza bo'lsa ham, bir lahza bo'lsa ham shu aytilgan vaqtdan oldin emas, keyin emas o'sha yerda bo'lish kerak. Demak, birinchisi, ikkinchi rukun hajji eng asosiy, eng katta ikkinchi rukni. Birinchisi Arafa dedik, ikkinchisi tavof. Haj deb nomlanishi o'zi nimaga? Haj deb nomlanishi nimaga o'zi? Haj deb nomlanadi. Ka'batullohni haj qilishdi, qasd qilib borishdi. Walillahi alannasi hajjul bayti. Yana bir qiroati hajjul bayti. Al bayt. Bayt, ya'ni Baytulloh. Ana shu Ka'ba. Ka'baga haj qilish deyilgan. O'sha haj, o'sha tavof. 7 marta tavof aylanishi 7tasi emas, 4tasi biz mazhabda. 4tasi nima ekan? Rukun ekan. Qolganichi qolgan vojib. Ya'ni qilmasa gunohkor bo'ladi. Qattiq gunohkor bo'ladi qilmasa. Keladi tafsiloti. Lekin hech bo'lmaydi deganda 4 marta Ka'bani aylanish rukun. Qachon bo'lish kerak? Qachon bo'lish kerak? Va ba'da tulu fajr al-nahr. Qurbon hayiti kuni bomdoddan keyin bo'lish kerak. Bomdod vaqti kirgandan keyin, bomdoddan keyin emas. Bomdod vaqti kirgandan keyin. Kimdir bomdoddan oldin qilib qo'ysa-da, keyin bomdod to'qsa, tavofing bo'lmaydi demaymiz. Bomdod vaqti kirgan bo'lsa. Bomdod vaqti kirdi-yu, bomdod to'qishdan oldin qilib olaylik, bomdod quyosh chiqquncha qilib olaman deb qilib oldi masalan-da. Xullas bomdod vaqti e'tibor, bomdod namoz emas, vaqt e'tibor bo'lmas bu yerda. 4 martasini hech bo'lmasa o'sha vaqt kirgandan keyin qilish kerak. Sal oldinroq qilib qo'ygan bo'lsa, masalan, 3 martasini. 7 marta aylanadi-ku. 4 martasi keyin vaqtida kirganda bo'lsa, u ham kirib ketadi. Bizning mazhabda.
Nariga nimasini chegarasi yo'q, keyingiligi.
Vojib fi'luhu ayyam an-nahr. Ya'ni uning chegarasi vojiblik jihati, shartli jihati bo'lsa.
Keyingi 3-tasini.
Yo'q, yo'q. Yo'q, qachon qilish? Qachon qilish haqida so'raydi. Tavofni boshlashini shu haj tavofi rukun dediga. Haj tavofi rukun. Mana shu rukunni boshlanish vaqti bomdod vaqti kirganda hayit kuni dedik. Tugash vaqti, vaqtini tugash vaqti qachon? Oxirul umr. U rukun jihatdan, vojiblik jihatdan emas. Ya'ni masalan 2 yil, 3 yil, 4 yil, 5 yil Makkada haji tavofi qilmaysizmi? Ya oxirul umr degan-ku degan kitobda. Umr oxirgacha degan-ku. Ya umr oxirgacha degani ya'ni yuravergin degani emas bemalol. Yuraversang gunohkor bo'lasan. Rukun jihatdan oxirgacha, umr oxirgacha, lekin vojiblik jihatdan ayyamun nahr qilish kerak. Bizning mazhabda ayyamun nahr deb aksariyat ulamolar hayit kuni bilan yana 2 kun qo'shiladi. Hayit kuni uni ertasi uni ertasi. Yana ba'zi ulamolar 4 kun, 13-chi zilhijjagacha cho'zishadi vojibligini. Afzalligida ixtilof yo'q hayit kuni bo'lish. Afzalligi. Qarang, rukunligi, keyin vojibligi masalasi, keyin afzalligi masalasi. Chuqur masalani bir-biriga aralashtirmasdan o'rganib olinglar. Rukunlik jihati umr oxirigacha deydik. O'sha bomdod kirgandan keyin boshlanadi. Vojibligi ayyamun nahr bo'lish. Afzalligi hayit kuni bo'lish. O'sha kuni bo'lish afzalligi.
Ayyamun nahr asrigacha deyiladimi?
Shomgacha. Shom. Ayyamun nahr shomgacha. Oxirgisini shomgacha. Quyosh botgungacha. Tushunarli inshaalloh. So'rang.
Ayshi Ali boshini 4 ta qilib olishlik dedi-yu. Shuni qilmasdan, hech qanday qilmasdan oxirgi 3-chi kuni ashu 7 tani sразу qilib qo'ysam bo'ladimi?
Ya'ni to'g'ri, 4 ta sana qilib turib, keyin qolganini qilaman. Deyish to'g'ri emas.
4 tani qilishlik bizda vojib.
Rukun. 4 tasi rukun, qolgani vojib. Endi bu aslida tafsilot aytib o'tirmasligi ham mumkin, lekin sizlar bilib qo'yishingiz kerak. Hali hozir tushunishingiz qiyinroq bo'ladi ba'zi masalalar. Xudo xolasa takrorlarini o'rgandan keyin sekin-sekin tushunasizlar. Ba'zi masalalar, masalan, mani ham esimdan chiqib qoladi-da. Kitobga qarab olaylik deb yana qaytaman. Bu narsa bo'lib turadi, ayniqsa haj masalasida. Eng qiyin masalalardan bittasi haj masalasi. Lekin masalan, bizni mazhabga aytdik hozir. Ba'zi ulamolar o'zi tavofni 4 tasi, 3 tasi degan ajratish deganasi yo'q umuman deyshadi. 4 tasi, 3 tasi qilib umuman ajratish yo'q deyshadi. Bizda ham yo'q o'zi aslida. 4 tasi, 3 tasi degan, lekin bu nima deydim? Bu masalalar juda ham nodir, kamdan kam holatda uchraydigan masalalar. Shuning uchun bizdagilar ta'kidlashadi. Shu kamdan kam holatda bo'lsa ham uchrab qoladi shuna holatlar. Masalan, hayz ko'radigan ayol. Hayz ko'radigan ayol masalasi keladi hali. Ba'zi ayollar masalan uzrli bo'lib qoladi. Hayz ko'rib qoladi. Bizning mazhabda tavofga tahorat bo'lish shart emas deyshadi. Vojib deyshadi. Tavof qilish uchun tahorat shartmi yoki vojibmi? Bizning mazhabda vojib. Boshqa mazhabda jumhur ulamolarda shart deyshadi. Tavofni tahoratsiz qilsa tavof bo'ladimi? Tavof bo'lmaydi. Xo'p, qays ko'rib qoldi-da ayol. Hoji boshlari shayton ba'zilari. Yo'q, ketasan, o'lib ketib qoldi. Men uzrliman, kutib turinglar, meni biletimni o'zgartirib beringlar, yana bir hafta cho'zinglar. Meni hayzim to'xtamaydi bir haftagacha. Siz yo'q dedi. Bunday holatda haliga ayolga nima deymiz? Valisiga masalan. Nima qilay deydi-da ular? Shunda Hanafiy mazhabimizda o'zi tahorati shart emas, vojib. Hozir bunday holatda tavof qilaversin, tavofga o'taveradi deydi. Tavofga o'taveradi, haj qilgan bo'laveradi. faqat qo'y so'yib qo'yish kerak bo'ladi. Qo'y so'yishga umuman puli yo'q bo'ladigan bo'lsa, ya'ni keyingi masala keladi, boshqa masala. Lekin yechimda bu yechim o'rganilishi kerak. Bekorga Alloh taolo mana shu to'rtta mazhab chiqarib qo'ymagan. Hanbali mazhabda ba'zi masalalar juda qattiq turib olishardi, yaqin-yaqingacha. Keyin qarashsaki juda og'ir holat. Biz Hanafi mazhabda bunday gaplar bor ekan, o'shandan olib turinglar deb turib, olib fatvo berishyapti endi. Bitta misol shu. Tahoratsiz tavof qilsa nima bo'ladi degan masala. Shunga o'xshab to'rtta degan masala ham, masalan deylik, 4 marta tavof qilgandan keyin hushdan ketib qoldi. Tiqilinch, bilasizmi, haj ko'rgansizlar videolarimni. Bir vaqtda 3 million, 4 million odam oqib keladi Ka'baga. Kimdir 4 marta bo'lganda hushdan ketib qoldi, olib ketishdi, bo'ldi u. Ketdi, olib chiqib ketildi. Keyin shu bilan vataniga jo'natib yuborildi. Tezroq koronavirus chiqib qolmasin deb jo'natib yuborildi. Masalan, nima bo'ladi? Hech bo'lmasa to'rttasini qilib qo'ydi-ku deyiladi. Hajing haj bo'ldi deyiladi. Endi yo'g'i qo'y so'ydi bor. Keladi. Shunaqa jihatlarda kerak bo'ladi. O'zi aslida uni ajratilmaydi, uni to'rttasini qo'yib olib, undan qilgan yaxshimi? Yoki hammasini bitta qilgan, o'zi hammasini bitta qilish kerak o'zi aslida. U to'rttasini qilib qo'ydi, keyin unda qara yo'q. Hammasini bitta qilish kerak. Al-ilmu ma hufiza fis-sudur la ma kutiba fis-sutur. Bu maqol. Yodlab qo'yasizlar buni. Al-ilmu ma hufiza fis-sudur. Sadr degan nima degani?
Qalb
degan. Va hussila ma fi sudur. Ya'ni qalbdagi narsalar chiqarilgan kun qiyomat kuni. Al ilmu ma hufiza fi sudur. Qalbda, miyada ya'ni yodlangan narsa o'sha ilm bo'ladi. La ma kutiba fi sudur. Bu satrlarga yozib qo'yilgan emas. Bu kitob hech qachon kimga dars bera olmaydi. Bu hech qachon domlalik qila olmaydi bu kitob. Siz domlalik qilasiz. Kitob yo'qolib qolsa nima bo'ladi? Fahfaz fa kullu hafizin imamun. Matnda keladi. Fahfaz fa kullu hafizin imamun. Yodlagan, yodlagan odam imom bo'ladi. Ya'ni hujjatga o'tadi degan imom degan. Imom bo'ladi degan ya'ni hujjatga o'tadi. Men yodlaganman desangiz bo'ldi, hamma taslim bo'ladi. Siz bilan tortisha olmaydi. Xullas, yodlash ahamiyati haqida bir qisqa eslatma. Barakallohu fikum va jazakumullohu xayran. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين